ኣብ ሞዛምቢክ ትማሊ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ናይ ኣውራጃታት ሞዛምቢክ ምምሕዳርን ቤት ምኽሪ ኣባላት ወከልቲ ህዝባዊ ባይቶ ንምምራፅ ድምፂ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ ኣብዚ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ እቲ ፈርሊሞ ብዝብል ኣህፅሮተ ቃል ዝፍለጥ ንሞዛምቢክ ካብ 1975 ዓ.ም ኣትሒዙ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ሞዛምቢክ ናይ ነፃነት ግንባር ክዕወት እዩ ዝብል ግምት ከም ዘሎን ክሕበር ብዛዕባ እዚ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ኣመልኪቶም ጋዜጠና ኣባ ጁልዮ ኣልባኔዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ህዝባዊ መረፃ ሕጂ እውን እቶም ዳግም ንክምረፁ ሕፁይ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ርእሰ ብሄር ኣርማንዶ ጓቡዛ ክስዕሩ ምዃኖም ዝተረጋገፀ እዩ ኢሎም እቲ ብዳቪድ ሲማንዶ ዝተመስረተ ናይ ሞዛምቢክ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዕዙዝ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ኣመልኪቶም።